Osa teistä ehkä tietää sen legendan Buddhasta. Eli Buddha oli lähtökohtaisesti ihan tavallinen ihminen, niin kuin me kaikki. Hän eli reilu 2500 vuotta sitten nykyisen Pohjois-Intia ja Etelä-Nepalin alueella. Että hänessä oli erityistä se, että hän oli syntynyt erittäin varakkaaseen perheeseen, että hän oli jonkunnäköinen prinssi siihen aikaan. Ja sitten tämä legenda kertoo, että hän eli siellä palatsissaan, suljetussa palatsissa, niin kuin kaikkien mahdollisten ylellisyyksien ympäröimänä. Ja vasta 29-vuotiaana hänelle tuli mieleen, että mäpäs voisin lähteä käymään tuolla palatsin ulkopuolella ja katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Ja siellä tapahtui sellaista, että hänelle tuli ekana vastaan sairas ihminen, ja hän oli ihan hämmentynyt, että mä en yhtään tiennyt, että tämmöistä tapahtuu, että hän oli elänyt jotenkin suojattuna sairauksiltakin. Sitten hänelle tuli vastaan vanha ihminen, ja hän niin kuin alkoi olla tosi järkyttynyt, että mitä ihmettä, että tämmöistäkö niin kuin ihmisille ja meille kaikille ja mullekin tapahtuu. Että vanhenee ja tulee ton näköiseksi. Hän ei ollut ikinä ennen nähnyt vanhaa ihmistä tämän legendan mukaan. Ja lopulta hänelle tuli vastaan kuollut ihminen, ruumis, ja hän siitä vasta todella järkyttyi, että onko tämmöinen muakin odottamassa ja meitä kaikkia odottamassa. Ja näiden jälkeen hänelle tuli siellä retkellään palatsin ulkopuolelle vastaan myös askeetikko, semmoinen henkinen harjoittaja, joka oli luopunut kaikesta omaisuudestaan ja laittanut päälleen jotkut kaavut ja ehkä leikannut hiuksensakin pois ja istui siellä jossain tien parressa harjoittamassa. Niin tosi silmiä avaavaa Buddhalle, että tämmöistäkin voi tapahtua maailmassa. Ja näitä kolmea, joskus näitä kaikkia neljää kutsutaan taivaallisiksi sanansaattajiksi. Et tarinan mukaan nämä sairas, vanha, kuollut ihminen ja askeetikko oli lähetetty taivaasta Buddhalle niin kuin herättämään hänet siitä, hänen transsistaan, jossa hän eli siellä palatsissa, ja näyttämään hänelle elämän realiteetit. Ja tämä taivaallinen suunnitelma sikäli toteutui, että tämän perinteen mukaan tai tarinan mukaan niin Buddha päätti tämän seurauksena lähteä sieltä palatsistaan kokonaan ja luopua ihan kaikesta omaisuudestaan ja just pukea ylleensä kaavun ja ryhtyä hengelliseksi harjoittajaksi. Ja tarina kertoo, että Buddha harjoitti täyspäiväisesti 6 vuotta, minkä jälkeen hän istui Bodhipuun alle semmoisessa paikassa, joka nykyään tunnetaan nimellä Bodhgaya Intian pohjoisosissa. Ja hän vannoi, että hän istuu sen puun alle eikä nouse ylös ennen kuin on valaistunut, eli kokonaan vapautunut tarpeettomasta kärsimyksestä. Ja niin hän vaan sitten siellä puun alla valaistui, vapautui ja käytti sitten loput 45 vuotta elämästään siihen, että opetti muille, mitä oli itse kokemuksessaan harjoituksensa kautta havainnut, että mikä se kärsimystä aiheuttava mekanismi oli, mitä tarvittiin siitä kärsimyksestä vapautumiseksi. Ja mä kerron teille tämän tarinan sen takia, että tässä on musta hurjan vahvaa symboliikkaa. Että musta tuntuu, että tosi moni meistä ihmisistä, jotka eletään täällä Suomessa nykyaikana, ollaan vähän niin kuin se Siddhartha Gautama palatsissaan, ennen kuin hän oli nähnyt ja tajunnut nämä elämän realiteetit. Et meillä on ihan hirveästi kaikkia, mihin me voidaan upottaa meidän huomio. Siis kaiken näköistä viihdettä, on kaiken näköisiä. On tietenkin telkkaria ja elokuvia ja netissä voi viettää loputtomasti aikaa jossain suoratoistopalveluissa koko loppuelämänsä katsoa, mitä siellä on. Ja hirveästi harrastuksia ja matkoja, useimmilla on varaa matkustaa ainakin välillä jonnekin ja suunnitella tulevia lomia. Ja jos me halutaan, niin kuin meillä on tarjolla ruokaa, ruokalajeja ja hedelmiä suunnilleen maailman joka kolkasta. Ja oikein niin kuin kulttuuri jotenkin rakennettukin, että täytyy tehdä ja täytyy kokea ja täytyy nähdä ja täytyy matkustaa, jotta olisi jotenkin hyvä ja kelvollinen ihminen. Ja meillä on kaikilla asunnot, missä me voidaan olla lämpimässä, vaikka ulkona olisi kauhean kurjaa ja kylmää ja ikävää. Meillä on kaikilla vaatteita, me voidaan nostaa itsellemme just niin lämpimiä tai vedenpitäviä vaatteita, kun on tarvis ja me halutaan. Kaikilla on varaa syödä niin, ettei tarvitse kärsiä nälästä. Et siis silloin Buddhan aikakauden standardeilla me oltaisiin kaikki varmasti oltu prinssejä ja prinsessoja, kun katsoo tätä meidän nykyistä elintasoa. Ja just nämä sairaat, tosi sairaat ja tosi vanhat ja kuolleet on piilotettu meidän silmiltä johonkin just sairaaloihin ja vanhainkoteihin ja ruumishuoneisiin ja ruumisarkkuihin. Et en tiedä, voisin kuvitella, että Buddhan aikana on ehkä ollut silleen, että tämmöiset vaikka tosi vanhatkin ihmiset on ollut osa perhettä ja kyläyhteisöä, että heitä ei ole kärrätty johonkin spesiaalipaikkaan sitten pois silmistä. Et tuntuu, että meidän maailmassa ja nykyaikana on ihan älyttömän helppo unohtaa nämä elämän realiteetit, että me kaikki tullaan sairastumaan, me kaikki tullaan vanhenemaan ja vanhennutaan koko ajan itse asiassa. Ja me kaikki tullaan jossakin vaiheessa kuolemaan. Et ei vaan niin, että kaikki ympärillä tulee kuolemaan, mutta myös minä, vaikka se onkin niin uskomatonta, niin tulee jossakin vaiheessa kuolemaan. Ja itse tiedän kokemuksesta, vaikka on kuinka monta vuotta näitä reflektoinut, niin se on hirveän haastavaa ja sitä pitää tehdä säännöllisesti. Että nämä pystyisi pitämään mielessään, kun tämä meidän maailma ja yhteiskuntaan tuntuu, että se on rakennettu semmoiseksi, että vie meitä ihan päinvastaiseen suuntaan. Ja miksi tämä on niin tärkeää, on se, että mitä mä oon huomannut itsestäni ja monesta muusta, jonka kanssa on jutellut, niin että monesti ihmisillä on jonkunlainen kosketus siihen, mihin oikeasti haluaisi elämänsä käyttää tai mitkä on omat syvimmät arvot, joiden mukaan haluaisi elää. Joskus se ei ole selvää, mikä se on, mutta ehkä se voi olla selvää, että jotain on, mutta sitä ei ole vaan vielä löytänyt. Mut monesti voi olla, että just nämä tämmöiset kaiken näköiset niin kuin ajanvietteet ja viihteet ja harrastukset ja matkat vie huomion pois niistä syvimmistä arvoista ja siitä, mihin haluaisi elämänsä oikeasti käyttää ja päivänsä ja tuntinsa oikeasti käyttää. Ja joskus taas, ja monesti ihan kaikki meistä varmaan välillä jäädään niin kuin tavoittelemaan jotain aika paljon toisarvoisempaa, niin kuin vaikka lisää rahaa tai lisää jotain niin kuin tyylikkäämmät verot tai huonekaluja tai jotain materiaa, tai sitten me voidaan käyttää hirveästi aikaa tai energiaa siihen, että me halutaan, että niin kuin kaikki pitäisi meistä mahdollisimman paljon, tai sitten me halutaan niin kuin meidät on imaistu johonkin uraputkeen ja me ollaan niin jotenkin siinä, että eletään siinä, että kaikki riippuu siitä, saadaanko me joku ylennys ja edetäänkö me vaikka urallamme. Tai sitten voi olla niin, että ihan niin kuin arkiset huolet ja murheet ja koko arjen härdellin pyöritys tuottaa meille niin paljon kiirettä, stressiä, uupumusta, väsymystä, että vaikka meillä olisi mielessä, mihin me haluttaisiin elämämme oikeasti käyttää, ja aikaa me oikeasti käyttää, niin meillä ei vaan ole sitten ehkä sitä energiaa tai aikaa tai jaksamista, mitä se vaatii. Eli ihan hirveästi kaikkea, mikä vie meitä pois elämän realiteeteista ja meidän syvimmistä arvoista. Ja mä toin mukaan tänään tämmöisen kirjan, mä tuon tänne ensi kerrallakin, Stephen Levine-niminen amerikkalainen vipassana-opettaja, joka on erikoistunut kuolevien kanssa työskentelyyn ja myös vetää sit kuolema-workshoppeja kaikille kansalle. Kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin A Year to Live, missä hän on tehnyt omassa elämässään tämmöisen eksperimentin, että hän on kuvitellut, että jos tämä olisi mun kaikkein viimeinen vuosi mun elämästä, niin miten mä oikeasti haluaisin elää? Että jos mä tietäisin varmasti, että mä tuun kuolemaan vuoden päästä, niin miten mä oikeasti eläisin? Tämä on ehkä tuntuu niin kuin vanhalta kuluneelta ajatusleikiltä, mutta veikkaan, että hirveän moni ei ole oikeasti toteuttanut tätä. Että se on helppo ajatella, mitä kaikkea tekisi, mutta ihan toinen asia toteuttaa sitten se, kun aika moni asia voi olla aika pelottavakin, että uskaltaisiko vaikka niin kuin irtisanoutua töistään ja lähteä vaikka pitkälle matkalle tai kokeilla jotain toista työpaikkaa, uskaltaisiko käydä ne kaikki keskustelut niiden läheisten ihmisten kanssa, jotka tosissaan haluaisi käydä ennen kuin kuolee tai he toiset kuolee, mutta jostakin syystä sitä aina vuosi vuodelta vaan niin kuin lykkää ja lykkää. Että hän on mahtavaa, että hän on ihan oikeasti kyennyt toteuttamaan itselleen se vuoden, kun hän on elänyt just sillä lailla, kun hän haluaa elää sen viimeisen vuotensa ja kirjoittanut sit siinä kirjan ja kokemuksiaan ja harjoituksia tähän liittyen. Ja mä oon tässä vapaasti suomentanut pari lausetta tämän kirjan takakannesta, missä tämä Stephen Levine kirjoittaa, että useimmat ihmiset tekevät kaikkensa sivuuttaakseen tai kieltääkseen sen faktan, että me kaikki tulemme kuolemaan. Mutta kuolemaan valmistautuminen on yksi elämämme järkevimmistä ja palkitsevimmista teoista. Kuolemaan valmistautuminen on yksi elämämme järkevimmistä ja palkitsevimmista teoista. Kuolemaan valmistautuminen antaa meille mahdollisuuden käsitellä keskeneräiset asiamme ja astua uudenlaiseen, voimaa pursuavaan yhteyteen elämämme kanssa. Eli vähän niin kuin muutama teistä sanoikin tuon äskeisen meditaation jälkeen, että tuli ehkä kiitollinen olo ja hyvä olo ja arvostava olo sen sijaan, että olisi tullut niin kuin masentunut tai synkkä olo. Että tämä voi olla toimia vähän epäintuitiivisesti. Joskus ajatellaan kuolemaa paljon ja valmistaudutaan kuolemaan ja kuvitellaan kuolemaa, mutta että niin kuin elämä tuleekin paljon niin kuin elävämmäksi. Saadaan ehkä paremmin kuin koskaan ennen yhteys elämään ja elävyyteen ja elämän energiaan. Ja mä en tiedä, siis tästä on yli 10 vuotta, kun mä oon ostanut ja lukenut tämän kirjan, ja mikä mulle oli ehkä kaikkein niin kuin koskettavinta tässä, kun mä otin tän nyt käteeni tätä kurssia varten, niin mä tajusin, että tämä ihminen, tämä Stephen Levine, on kuollut tänä aikana. Et silloin kun mä ostin tämän ja luin tämän, niin hän eli ja teki workshoppeja ja nyt hän on kuollut. Et jopa hän, joka on kuolema-asiantuntija, niin ei voinut välttää sitä, että hänkin kuoli. Oh. Ja mä tosissaan ajattelin, että tällä kerralla mä kävisin nämä kaikki 5 silleen lyhyesti läpi, jotta sitten näillä 4 viimeisellä kerralla pystytään vielä syventymään näihin kaikkiin paremmin, mutta tällä ekalla kerralla saatte vähän tuntumaa paremmin siitä, mistä on kyse. Ja tämä 4. reflektio, nämä 1., 2. ja 3., luontoni on ikääntyä, luontoni on sairastua, luontoni on kuolla, on just nämä taivaalliset sanansaattajat, jotka Buddha kohtasi, tai tämä Siddhartha Gautama kohtasi ennen kuin tuli Buddhaksi, ja jotka häntä inspiroi ruveta hengelliseksi harjoittajaksi. Ja tämä 4. käsittelee pysymättömyyttä. Ja kun katsoo ulos, niin me eletään oikeastaan hyvin antoisaa aikaa pysymättömyyden tarkkailun näkökulmasta. Et mä vaikka kun katsoin ensimmäiseksi ulos ikkunasta aamulla, niin näin kuin lehtiä tippui puista. Että about kerran sekunnissa tippu lehti jostakin puusta. Et sää on muuttunut parissa kuukaudessa tosi paljon. Niin kuin helteistä on tullut kylmyyttä ja kuivuudesta on tullut märkyyttä. Ja lehtien värit on muuttunut kirkkaiksi, värikkäiksi ja nyt ne on tippumassa pois. Ja on tietenkin taas tämä yksi taas ihan itsestäänselvä asia, että kaikki on pysymätöntä. Että jos kadulla menisi kysymään keltä tahansa, että mitäs mieltä oot, että onko kaikki pysymätöntä, niin olisi silleen, että no, daa, että totta kai kaikki on pysymätöntä. Että ei ole löydettävissä mitään, mikä pysyy aina ja ikuisesti täysin samanlaisena sekunnista toiseen ja hetkestä toiseen ja päivästä toiseen. Mutta eri asia sisäistää tämä, tajuta tämä syvästi. Ja jos me ei olla tajuttu tätä asiaa syvästi, niin helposti käy silleen, että me takerrutaan johonkin, minkä me kauheasti haluttaisiin, että pysyy. Et jos me ollaan vaikka takerruttu siihen, että lehtien pitäisi olla puissa koko ajan, niin me kärsitään sitten, kun ne lehdet tippuu ja sitten kun ne on hävinnyt kokonaan ja niitä ei näy missään pitkään aikaan. Tai jos me ollaan takerruttu siihen, että kyllä olisi tosi kiva olla lämmintä koko ajan, niin sitten me kärsitään. Mitä enemmän me ollaan takerruttu, sitä enemmän me kärsitään, kun se lämpö hälvenee ja lähtee pois. Ja ihan sama pätee meidän elämään muutenkin, että jos me ollaan takerruttu siihen vaikka, että joku parisuhteen pitää säilyä aina just tällaisena, tai mun työtehtävien töissä pitää säilyä aina just tällaisina, tai mikä tahansa, niin sitten kun se kuitenkin väistämättä tulee muuttumaan, ja toinen ihminen muuttuu, sä itse muutut, se parisuhde muuttuu, töissä tulee organisaatiouudistus, tulee taas uusi organisaatiouudistus, kaikki väistämättä muuttuu. Niin mitä vähemmän me ollaan takertuneita, niin sitä vähemmän me kärsitään. Ja mitä syvemmin me ollaan tiedostettu tämä pysymättömyys, niin sitä paremmin meidän mieli osaa päästää irti siitä takertumisesta. Ja tämä toimii onneksi toisinkin päin. Sitten kun tulee se marraskuu, jolloin ei ole niitä lehtiä ja on kylmä koko aika ja sataa koko aika ja on pimeätä koko aika eikä ehkä näy mitään kaunista pitkään aikaan missään, niin jos me ei tiedettäisi, että tämä loppuu jossakin vaiheessa, jos me ei tiedettäisi, että muutama kuukausi, että niin kuin pari kuukautta sitten on jo ihanaa lunta, sitten muutama kuukausi lisää, sitten alkaa jolla kevät. Jos me ei tiedettäisi sitä, niin me kärsittäisi ehkä aika paljon enemmän. Onneksi me tiedetään se, mutta jos me esimerkiksi kärsitään masennuksesta, vaikka jostain pitkästä masennuksesta, niin meidän mieli voi uskoa semmoiseen, että tämä ei ikinä tule muuttumaan tästä paremmaksi todellakaan. No jos tulee muuttumaan, niin huonommaksi, mutta ei ainakaan paremmaksi. Tai jos me ollaan kärsitään ahdistuneisuudesta tai meillä on joku... Meillä on ollut suuri menetys ja me ollaan oltu tosi pitkään murheellisia. Monessa kohtaa voi olla semmoinen olo, että niin kuin tämä vaan tulee jatkumaan ikuisesti. Niin silloin auttaa, jos me pystytään muistamaan, että ihan kaikki tulee muuttumaan. Et ei ole ketään ihmistä, vaikka joka olisi ollut koko elämänsä, koko loppuelämänsä, sekunti sekunnin jälkeen, joka ikinen sekunti, samalla intensiteetillä masentunut. Tai että olisi koko loppuelämänsä ollut ahdistunut koko ajan, joka hetki. Ei semmoista vaan ole olemassakaan. Ja sitten on tämä, tuntuu jotenkin hirveän hankalalta puhua näistä näin lyhyt aika jokaisesta, koska tuntuu, että siinä ei pysty menemään kauhean syvälle kuitenkaan, että on semmoinen tunne, että tämä jää kuitenkin tosi älylliseksi nyt, mutta kuitenkin oli semmoinen olo, että halusin antaa teille tämän, tämän niin kuin yleiskatsauksen ensin ja sitten tosissaan syvennetään seuraavilla kerroilla. Tämä viimeinen viides koskee karman lakia. Ja karman laki käytännössä lyhyesti ilmaistuna tarkoittaa sitä, että meidän teoilla on seuraukset. Et jos me toimitaan taitavasti, niin seuraukset on suotuisia. Jos me toimitaan taitamattomasti, niin seuraukset on epäsuotuisia. Ja tämä karman lakikaan ei ole mikään semmoinen niin kuin mystinen näkymätön luonnonvoima, jossa pitäisi sokeasti uskoa Buddhaan tai muuhun tai kenenkään muuhunkaan, vaan mä itse koen, että tämä on kyllä niin kuin ihan järjellä nähtävissä ja ymmärrettävissä kenelle tahansa. Että esimerkiksi semmoinen mekanismi, että jos me ollaan ystävällisiä muille ihmisille, jos me käyttäydytään ystävällisesti muita kohtaan, niin on isompi todennäköisyys, että ne muut ihmiset käyttäytyy ystävällisesti meitä kohtaan ja auttaa meitä tarvittaessa. Ja sitten kun meitä kohtaan käyttäydytään ystävällisesti ja ollaan avuliaita, niin meidän maailmankuva muokkautuu siitä enemmän siihen suuntaan, että maailma on tosi ystävällinen ja mukava paikka. Meidän omat käyttäytymismallit muokkautuu, meidän aivot muokkautuu, me totutaan käyttäytymään ystävällisesti, anteliaasti, avuliaasti tietyillä tavoilla. Me enemmän ja enemmän tulkitaan maailmaa semmoisten linssien läpi, että muut ihmiset on avuliaita ja ihania ja kivoja. Siis me joka tapauksessa aina nähdään maailma jonkun väristen linssien läpi. Niin tässä tapauksessa meidän linsseistä tulee semmoiset, että maailma on ystävällinen ja muut ihmiset on ystävällisiä. Ja kaikesta tästä tulee semmoinen niin kuin ystävällisyyden ja hyvinvoinnin kierre, joka vaan jatkuu ja vahvistuu ja vahvistuu. Ja mulla itsellä olin ollut pitkään silleen monta vuotta silleen, että karma blaa, ei ole mitään tekemistä mun kanssa eikä tunnu kiinnostavalta. Mutta yhdellä pitkällä meditaatioretriitillä mä muistan sen kerran, kun mä kuuntelin karma-aiheesta opetuspuhetta. Siellä oli joka ilta opetuspuhe eri aiheesta. Ja sit mulle yhtäkkiä kirkastui, että hei, että karmaa generoituu joka hetki. Et ei ole vaan niin, että on nämä muutamat isot jutut elämässä. Et ehkä me jossakin vaiheessa niinku huomataan, että joku on ampumassa, yrittää ampua presidentin ja sitten me pystytään heittäytymään siihen eteen niin, että se luoti osuukin meitä käteen eikä osu siihen presidenttiin ja me pelastetaan se presidentti. Että niinku tämmöisestä tulisi iso hyvä karma. Tai sitten me ryöstettäisiin pankkia, tulisi iso huono karma, ettei se mene niin, vaan ihan kaikesta, mitä me tehdään, ihan joka lauseesta, minkä mä sanon, niin sillä on seurauksensa mun tulevaisuuden kannalta. Ja ihan joka liikkeellä, minkä mä teen, niin sillä on seurauksensa mun tulevaisuuden kannalta. Et toki se on vaan niinku pieni pisara, mutta sitten kun ne meidän kaikki elämän pienet pisarat laittaa yhteen, niin siitä tulee aika iso allas pisaroita. Että niin kuin mä koko aika, että sen kun mä tajusin, että niin kuin ihan joka hetki mä vaikutan aktiivisesti mun tulevaisuuteen, niin se oli jotenkin niin kuin valaiseva oivallus, että mä muistan, että sitten tuli kävelymeditaatio sen opetuspuheen jälkeen, ja mä olin vaan siellä niin kuin paikalla niin kykenemättä edes niin kuin liikkumaan mihinkään, ja sitten tuli myöhemmin taas istumameditaatio, ja sitten mä olin vaan istunut siellä koko kävelymeditaatio, ja alkoi olla jo aika tukala olo, kun sitten oli jumissa taas siellä istumameditaatiossa. Ja siitä asti tämä karma on ollut mulle ihan älyttömän inspiroiva aihe. Ja jotenkin mä ajattelen tätä asiaa silleen, että meillä on tällä hetkellä kädessä jotkut kortit, meillä on jaettu jotkut kortit, sitten me ollaan ehkä pelailtu elämämme aikana jotain, mutta tällä hetkellä meillä on kaikilla kädessämme jotkut kortit. Jollakin onnekkaalla saattaa olla värisuora kädessä, jollakin tosi huono-onnisella saattaa olla, että on vain pieniä numeroita eikä edes yhtään paria. Ja siihen me ei nyt voida vaikuttaa, että minkälaiset kortit meille on tässä kohtaa nyt päätynyt käteen, mutta siihen me voidaan vaikuttaa, että mitä meidän tulevaisuudessa tapahtuu. Miten me pelataan ne kortit, että miten me hoidetaan elämämme tästä lähtien eteenpäin. Ja just tämä karma-opetus liittyy täsmälleen siihen, että miten me pelataan näillä meidän korteilla silleen, että meidän hyvinvointi, että meidän pitkän ajan hyvinvointi maksimoituisi ja että meidän pitkän ajan kärsimys minimoituisi. Että niin kuin äärimmäisen konkreettinen opetus siitä, että miten elää elämäämme, jos me ollaan kiinnostuneita lisäämään meidän hyvinvointia mahdollisimman paljon. Mutta tämmöinen pieni intro näihin viiteen. Onko teillä tässä kohtaa mitään kysymyksiä tai kommentteja?